Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa 16. nodaļa Tēvi svētceļnieki. Atsakoties no katolicisma mācībām, Angļu reformātori tomēr saglabāja daudzas tā formas. Kaut arī Romas autoritāte un ticības mācības bija atmestas, tomēr anglikāņu baznīcas dievkalpojumos tika iekļauts ne mazums Romas ieražu un ceremoniju. Bija dzirdami apgalvojumi, ka šīs lietas neattiecas uz sirdsapziņu. Rakstos tās nesot pavēlētas, tāpēc tām nesot būtiskas nozīmes, un ja tās nesot arī aizliegtas, tā tad nevarot būt ļaunas. To ievērošana varētu sašaurināt bezdibeni, kas reformētās baznīcas šķīra no Romas, un līdz ar to, kā tika uzsvērts, tas sekmētu protestantu ticības pieņemšanu katoļu vidū. Konservatīvajiem un tiem, kas tiecās pēc kompromisa, šie argumenti šķita pārliecinoši, bet bija vēl cita šķira, kas tā nedomāja. Tieši fakts, ka šie ieradumi tiecās celt tiltu pāri bezdibenim starp Romu un reformāciju, viņu skatījumā jau bija pārliecinošs arguments pret to saglabāšanu. Un tam līdzīgiem ieradumiem viņi skatījās kā uz verdzības emblēmām, no kuras bija atbrīvojušies un kurā vairs nevēlējās atgriezties. Tie sprieda, ka Dievs savā vārdā ir devis priekšrakstus viņa pielūkšanai un pagodināšanai, un ka cilvēkiem nav atļauts tiem kaut ko pielikt vai tiem kaut ko atņemt. Lielās atkrišanas iesākums meklējums tieši centienos Dieva autoritāti papildināt ar baznīcas varu. Roma sāka ar tādu lietu pavēlēšanu, ko Dievs nebija aizliedzis, un beidza ar Dieva skaidri izteikto prasību atmešanu. Daudzi sirsnīgi ilgojās atgriezties pirmatnējās draudzes skaidrībā un vienkāršībā. Lielu daļu anglikāņu baznīcas vispār atzīto paradumu viņi uzskatīja par elku pielūkšanas pieminekļiem, un sirdsapziņa tiem neļāva pievienoties šajos dievkalpojumos, bet valsts varas atbalstītā baznīca negribēja pieļaut nekādu novirzīšanos no savām formām. Baznīcas dievkalpojumu apmeklēšanu pieprasīja ar likumu, un neatļautas reliģiskas sanāksmes aizliedza, sodot ar ieslodzījumu, izsūtīšanu vai nāvi. 17. Gadsimta sākumā monarks, kas tikko bija uzkāpis Anglijas tronī, paziņoja savu apņēmību panākt, lai puritāņi pakļautos vai arī izdzīt viņus no zemes, vai izdarīt vēl kaut ko ļaunāku. Dzenāti, vajāti un likti cietumos, viņi nākotnē neredzēja nekādu cerību uz labākām dienām. Tādēļ daudzi nonāca pie pārliecības, ka tiem, kas vēlas kalpot Dievam saskaņā ar savas sirdsapziņas balsi, Anglija uz visiem laikiem ir beigusi pastāvēt kā zeme, kur var dzīvot. Beidzot, daži nolēma meklēt patvērumu Holandē. Tiem bija jāpacieš grūtības, zaudējumi un cietums. Viņi nodomus izjauca un pašas nodeva ienaidnieku rokās. Bet stingrā neatlaidība beidzot uzvarēja un daudzi atrada patvērumu Holandes republikas draudzīgajos krastos. Bēgot, viņi bija atstājuši savus namus, mantu un visus iztikas līdzekļus. Tie bija svešinieki zemē starp ļaudīm ar atšķirīgu valodu un paradumiem. Lai nopelnītu sev maizi, tagad vajadzēja apgūt jaunu, nepazīstamu nodarbošanos. Vidēja vecuma vīriešiem, kas savu dzīvi bija pavadījuši kopjot zemi, tur nācās iemācīties vienu vai otru amatu. Tomēr viņi priecājās arī par šādu stāvokli un nezaudēja laiku kūtrumā vai kurnēšanā. Lai gan bieži bija jācieš no trūkuma, tie pateicās Dievam par viņiem dāvātajām svētībām un atrada prieku nepiespiestā garīgā sadraudzībā. Viņi saprata, ka šeit tie ir tikai ceļinieki un daudz nedomāja par šīs zemes lietām, bet vairāk skatījās uz debesīm, uz savu mīļoto dzimteni un tā klusināja savu garu. Trimdā un grūtībās viņu mīlestība un ticība kļuva vēl stiprāka. Tie paļāvās uz kunga apsolījumiem un vajadzības brīdī Dievs tos nepameta. Eņģeļi bija ar tiem, viņus iedrošinot un atbalstot, un kad likās, ka Dieva roka rāda pāri jūrai uz zemi, kur viņi paši sev varētu dibināt valsti un atstāt bērniem reliģiskās brīvības dārgo mantojumu, tie nešaubīdamies gāja uz priekšu pa aizgādības sagatavoto ceļu. Dievs saviem ļaudīm pieļāva dažādus pārbaudījumus, lai viņus sagatavotu īstenot viņa paredzētos žēlastības nodomus. Draudze tika pazemota, lai to varētu paaugstināt. Dievs tās labā vēlējās parādīt savu spēku un no jauna dot pasaulē pierādījumu, ka viņš neatstāja tos, kas uz viņu paļaujas. Kungs notikumus bija vadījis tā, lai Sātana dusmas un ļauno cilvēku sazvērestības paaugstinātu viņa godu un Dieva tautu novestu drošā vietā. Vajāšanas un trimda atvēra ceļu uz brīvību. Kad puritāņi juta, ka ir spiesti šķirties no anglikāņu baznīcas, viņi savā starpā noslēdza svinīgu vienošanos, ka būdami brīvi kunga ļaudis staigās kopā visos viņa ceļos, kas jau zinām, vai arī tiks darīti zināmi. Tas bija īstais reformas gars, vitālais protestantisma pamatlikums. Ar šo apņemšanos svēceļnieki atstāja Holandi, lai meklētu dzimteni jaunajā pasaulē. Viņu sludinātājs Džons Robinsons, kuram aizgādības radīti apstākļi neļāva iet līdzi, atvad uzrunāt trimdiniekiem sacīja: Brāļi, mēs tagad šķiramies, un tikai kungs zina, vai šeit dzīvojot, es vēl kādreiz redzēšu jūsu vaigu, bet lai kungs dara, ko darīdams, es jums Dievu un viņa svēto eņģeļu priekšā pavēlu nesakot man tālāk par to, cik es esmu sekojis Kristum. Ja Dievs, izlietojot kādu citu savu darba rīku, jums vēl kaut ko atklās, tad esiet to tikpat labprātīgi pieņemt, kā jūs vienmēr uzņēmāt tik vienu mani sludināto patiesību, jo es esmu stipri pārliecināts, ka kungam ir vēl vairāk patiesības un gaismas, ko viņš sniegs no sava svētā vārda. No savas puses es nespēju pietiekami nožēlot reformēto baznīcu stāvokli, kas nonākušas līdz zināmai reliģijas pakāpei. Negribiet tālāk par to, cik gājuši viņa reformācijas izredzētie darbarīki. Luterāņi nav ierosināmie tālāk par to, ko spēja saskatīt Luters. Kalvinisti, kā jūs redzat, paliek stāvam tur, kur viņus atstāja šis lielais dieva vīrs, kurš tomēr vēl neredzēja visas lietas. Tas ir ļoti nožēlojams trūkums, jo lai gan savā laikā viņa bija degoša un spīdoša gaisma, tomēr tie vēl neuzzināja visu dieva padomu. Un ja tie dzīvotu tagad, tad būtu tikpat labprātīgi satvert tālāko gaismu, kā pieņēma pirmos gaismas starus. Atcerieties savas draudzes svinīgo solījumu, ar ko jūs apņemāties staigāt visos kunga ceļos, kādi jums ir zināmi un vēl tiks darīti zināmi. Tās bija ilgas pēc sirdsapziņas brīvības, kas svēceļniekus iedvesmoja drosmīgi doties garajā ceļā pāri jūrai, izturēt grūtības un briesmas, ar ko tie sastapās mežonīgajos apgabalos, lai ar Dieva svētību Amerikas krastos liktu pamatu varenai tautai. Tomēr svēceļnieki, lai gan viņi tiešām bija godīgi un dievbīgi ļaudis, reliģiskās brīvības lielo principu vēl pilnīgi nesaprata. Brīvību, kuras dēļ tik daudz bija upurējuši, tie nebija tikpat labprātīgi dāvāt citiem. Ļoti maz bija to, pat no 17. Gadsimta izceliem domātājiem un morāles mācītājiem, kas spēja pareizi aptvert šo brīnišķo pamatlikumu, kāpēc jaunās derības rakstiem par cilvēku ticības tiesnesi atzīstams vienīgi Dievs. Doktrīna, ka Dievs baznīcai devis tiesības pārvaldīt sirdsapziņu un noteikt, kas ir ķecerība un to sodīt, ir viena no visdziļākajām pāvestības kļūdām. Reformātori, atmetot Romas ticības apliecību, tomēr nebija pilnīgi brīvi no tās neiecietības gara, Pat vēl tagad nebija pilnīgi izklīdināta biezā tumsa, kurā pāvestība savas valdīšanas garajā laikmetā ietina visu kristīgo pasauli. Kāds no vadošajiem Massachusetts līča nometnes sludinātājiem sacīja, iecietība ir padarījusi pasauli pretkristīgu, un baznīca nosodot ķecerību nekam nav kaitējusi. Kolonisti pieņēma nolikumu, ka pilsoniskajā valdībā balsstiesības ir tikai baznīcas locekļiem. Radās sava veida valsts baznīca, kas no visiem ļaudīm prasīja garīdzniecības atbalstīšanu. Augstākie ierēģi turklāt vēl tika pilnvaroti apspiest ķecerību. Tādā veidā laicīgā vara nonāca baznīcas rokās. Un nebija ilgi jāgaida, līdz šie pasākumi noveda pie neizbēgamām sekām – vajāšanām. 11 gadus pēc pirmās kolonijas nodibināšanas jaunajā pasaulē ieradās Rodžers Viljams. Līdzīgi pirmajiem sveceļniekiem viņš nāca, lai priecātos reliģiskajā brīvībā, bet atšķirībā no citiem saprata to, ka viņa laikā tikai nedaudz bija aptvēruši, ka uz šo brīvību ir neatņemamas tiesības visiem, lai arī kā skanētu viņa ticības apliecība. Viņš bija nopietnas patiesības meklētājs un tāpēc tāpat kā Robinsons uzskatīja par neiespējumu, ka no Dieva vārda jau varētu būt saņemta visa gaisma. Viljams bija pirmā persona modernajā, kristīgajā pasaulē, kas sacīja, ka pilsoniskās valdības pamatā jābūt likumam par sirdsapziņas brīvību un ka pārliecības jautājumos visi likuma pārkāpēji ir vienlīdzīgi. Viņš paskaidroja, ka ierēģiem pienākas apspiest noziegumus, bet tie nekad nedrīkst valdīt pār citu cilvēku sirdsapziņu. Sabiedrība vai valsts ierēģi, viņš paskaidroja, var izlemt cilvēku savstarpējos pienākumus, bet ja viņi mēģina noteikt kādas personas attiecības pret Dievu, tad tie vairs nav savā vietā un tad nekas vairs nav drošs. Jo ir skaidrs, ka valsts ierēdnis, ja viņam ir vara, šodien var pavēlēt turēties pie vieniem uzskatiem vai vienas ticības un rīt atkal pie citas, kā daži karaļi un karalienes to ir darījuši Anglijā un dažādi pāvesti un koncili Romas baznīcā. Tad ticība būtu pakļauta sajukumam. Valsts pieprasīja atzītās baznīcas dievkalpojuma apmeklēšanu, draudot ar naudas sodu vai ieslodzījumu. Viljams šo likumu nosodīja uzsverot, ka vissliktākā prasība Angļu likumu krājumā ir tā, kas spiež cilvēkus piedalīties vietējās baznīcas dievkalpojumos. Cilvēku piespiešana apvienoties ar cits ticībniekiem viņš uzskatīja par atklātu dabīgo tiesību pārkāpumu, jo vilkt uz dievkalpojumiem neticīgos un tos, kas nevēlas nākt, nozīmē pieprasīt liekulību. Nevienu nevajadzētu spiest piedalīties dievkalpojumos, viņš piebilda, vai arī atbalstīt šos dievkalpojumus, ja viņi to nevēlas. Ko, izsaucās viņa pretinieki, izbrīniešies par tādiem uzskatiem, vai strādnieks nav cienīgs saņemt savu algu? Jā, viņš atbildēja, bet tikai no tiem, kas viņu šim darbam derējuši. Rodžers Viljamu cienīja un mīlēja kā uzticīgu sludinātāju, kā neparasti apdāvinātu, nelokāmi godīgu, patiesu un visiem labu vēlošu cilvēku, tomēr viņa stingrā nostāja pret valsts ierēģu tiesībām uz varu pār baznīcu un viņa prasība pēc reliģiskās brīvības nebija tik viegli pieņemama. Tika pat paziņots, ka šīs jaunās mācības atzīšana apgāzīs zemes pārvaldības pamatus. Viņi izraidīja no kolonijām un beidzot, lai izvairītos no apcietinājuma, tas ziemas augstumā un vētrās bija spiests meklēt patvērumu necaurējamos mežos. 14 nedēļas, viņš stāsta, nācās klaiņot bargākajā gadalaikā, pārvarot lielas grūtības un nezinot, ko nozīmē maize vai gulta. Bet kraukļi mani pāēdināja tuksnesī, un koku dobumi bieži vien noderēja par pajumti. Tā viņš turpināja grūtību pilno bēguļošanu sniegos un mežos, kur nebija nevienas iemītas takas, līdz atrada patvērumu kādā indiāņu ciltī, kuras uzticību un mīlestību iemantoja cenšoties tiem mācīt evaņģēlija patiesības. Beidzot, pēc vairākiem pārmaiņas bagātiem klejojumu mēnešiem, viņš nonācis Naragansetas līča krastos, lika pamatus pirmajam mūslaiku štatam, kur vispilnīgākā izpratnē atzina katram cilvēkam jābūt tiesībām pagodināt Dievu atbilstoši savas sirdsapziņas gaismai. Viņa mazais Rhode Islandas štats kļuva par patvērumu apspiestajiem, un tas auga un zēla, līdz tā pilsoniskās un reliģiskās brīvības pamatprincipi kļuva par Amerikas Republikas stūrakmeņiem. Senajā grandiozajā dokumentā, neatkarības deklarācijā, kurā mūsu senči izteica savas tiesības, viņi paziņoja. Mēs uzskatām, ka pašas par sevi saprotamas sekojošās patiesības, ka visi cilvēki ir radīti vienādi, ka viņu radītājs tos afeltīs ar zināmām neatņemamām tiesībām, ka starp tām ir tiesības uz dzīvību, brīvību un laimes meklēšanu. Un konstitūcija visskaidrākajos vārdos garantē sirdsapziņas neaizskaramību. Cilvēkiem nekad nedrīkst izvirzīt kaut kādas reliģiskas prasības, meklējot pierādījumus viņu derīgumam jebkuram sabiedriskam vai uzticības amatam savienotajās valstīs. Kongress nedrīkst izdot nevienu likumu attiecībā uz reliģijas ieviešanu vai tās brīvās izvēles aizliekšanu. Konstitūcijas sastādītāji atzina mūžīgo principu, ka cilvēka attiecības ar savu Dievu stāv pāri cilvēciskai likumdošanai un ka sirdsapziņas brīvība ir katras valsts pilsoņa neatņemama priekšrocība. Šīs patiesības atzīšanai nav vajadzīgi nekādi prāta secinājumi, jo mēs paši to dvēseles dziļumos apzināmies. Un tieši šī apziņa par spīti visiem cilvēku likumiem sevišķi stiprināja mocekļus spīdzināšanas laikā un jau liesmās atrodoties. Tie saprata, ka viņu pienākums pret Dievu stāv pāri cilvēku dekrētiem un ka nevienam cilvēkam nav tiesību valdīt pār viņu sirdsapziņu. Tas ir iedzimts princips, kuru nekas nevar izskaust. Kad Eiropā izplatījās ziņas par zemi, kurā katrs cilvēks var baudīt sava darba augļus un paklausīt sava sirdsapziņas pārliecībai, uz jaunās pasaules krastiem sāka plūst ļaužu tūkstoši. Kolonijas strauji vairojās. Massachusettsa ar īpašu likumu uz sabiedrības rēķina piedāvāja laipnu, bezmaksas uzņemšanu un palīdzību visu tautību kristiešiem, kas devās pāri Atlantijas okeānam, lai izbēgtu no kara, bada vai vajātāju spaidiem. Tā bēgļi un apspiestie kļuva par likumīgiem republikas viesiem. Kopš pirmās izcelšanās krastā Plimutā 20 gadu laikā Jaunanglijā uz dzīvi bija apmetušies daudzi tūkstoši svētceļnieku. Lai sasniegtu ilgo to mērķi, viņi bija ar mieru, smaga darba pilnā dzīvē nopelnīt kaut skopu iztiku. No zemes tie neprasīja neko vairāk kā tikai darbam atbilstošus augļus. Nekāds zeltainu izredzu mānīgais mirdzums nespīdēja pāri viņu takai, un tie bija apmierināti ar savas sabiedrības kopas lēno, tomēr pastāvīgo attīstību. Viņi pacietīgi panesa trūkumu mežonīgajos apgabalos, ar asarām un vaiga sviedriem aplaistot brīvības koku, līdz tas jo dziļi iesakņojās šajā zemē. Bībele bija viņu ticības pamats, gudrības avots un brīvības likumu krājums. Tās principus čakli mācījās skolās, mājā, mājās un baznīcā, un tās augi kļuva redzami taupībā, inteliģencē, skaidrībā un atturīgajā dzīvesveidā. Puritāņu apmetnēs varēja nodzīvot gadiem ilgi un neredzēt dzērāju, nedzirdēt lāstus un nesatikt ubagu. Tas pierādīja, ka Bībeles principi ir drošākā garantija nācijas lielumam. Nespēcīgās un izolētās kolonijas izauga par varenu štatu savienību, un pasaule izbrīnījusies vēroja, kāds miers un labklājība valda baznīcā bez pāvesta un valstī bez karaļa. Bet Amerikas krasti pievilka arvien vairāk arī tādu cilvēku, kuri motīvi atšķirās no pirmo svētceļnieku ilgām. Lai gan vienkāršajai un skaidrējai ticībai bija tālu ejošs un pārveidojošs spēks, tomēr pieaugot to ienācēju skaitam, kas meklēja vienīgi laicīgas priekšrocības, tās iespējas kļuva arvien vājāks. Pirmo kolonistu pieņemtie noteikumi, ka balsot vai ieņemt amatus pilsoniskajā valdībā drīkst tikai baznīcas locekļi, sāka nest visļaunākos augļus. Ar šo pasākumu vēlējās saglabāt valsts skaidrību, bet tas kļuva par iemeslu baznīcas samaitātībai. Tā kā ticības apliecināšana kļuva par priekšnosacījumu balsstiesību iegūšanai un vadošo vietu ieņemšanai, tad tas pamudināja baznīcai pievienoties daudzus, kas vadījās vienīgi no pasaulīgās gudrības motīviem un nebija piedzīvojuši sirds pārmaiņu. Rezultātā draudzes lielā mērā sastāvēja no neatgrieztām personām, un pat sludinātāju vidu atradās cilvēki, kuri nemaz nepazina svētā gara atjaunojošo spēku un ticēja maldīgām mācībām. No jauna kļuva redzamas sekas, kas tik bieži atklājušās baznīcas vēsturē, sākot no Konstantīna dienām līdz mūsu laikam, kad cilvēki mēģinājuši baznīcu nostiprināt ar valsts palīdzību. Meklējot laicīgās varas atbalstu, tā evaņģēlijam, kurš ir sacījis, mana valstība nav no šīs pasaules. Jāņa evaņģēlija 18. nodaļā 36. pants. Baznīcas savienība ar valsti, kaut arī tā būtu, pavisam niecīga, neved visu pasauli tuvāk baznīcai, kā to varētu domāt, bet baznīcu tuvāk pasaulē. Robinson un Rodžersa Viljama tik cildeni aizstāvē to lielo pamatlikumu, ka patiesība ir progresējoša, ka kristiešiem vajadzētu būt gataviem pieņemt visu gaismu, kas varētu spīdēt no Dieva svētā vārda, viņu pēcnācēji pazaudēja no redzesloka. Protestantu draudzes Amerikā kā arī Eiropā, kas bija tik augstu attīstītas saņemot reformācijas svētību, necentās iet uz priekšu par reformas taku. Ja arī laiku pa laikam cēlās daži uzticīgi vīri, lai pasludinātu jaunas patiesības un atmaskotu ilgi piekoptos maldus, tad vairākums tāpat kā jūdi Kristus dienās vai katoļu Lutera laikā, vēlējās ticēt tā, kā ticējuši viņu tēvi, un dzīvot tā, kā tie bija dzīvojuši. Tāpēc reliģija atkal izvirta formālismā, un arī tālāk tika paturēti un mīlēti maldi un mānticība, kas būtu atmesti, ja draudze turpinātu staigāt Dieva vārda gaismā. Tā pakāpeniski izmira reformācijas iedvesmotais gars. Līdz protestantu draudzēs radās gandrīz tikpat liela vajadzība pēc reformas kā Lutera laikā katoļu baznīcā. Valdīja tāds pats pasaulīgums un garīgs sastingums, līdzīga sabiedrības ieskatu, cienīšana un Dieva vārda mācību aizvietošana ar cilvēku teorijām. Bībeles plašajai izplatībai 19. Gadsimta sākumā un lielajai gaismai, ko tā bija izlējusi pasaulē, nesekoja atbilstoša tālāka attīstība atklātās patiesības atzīšanā un praktiskā reliģijā. Sātans vairs nevarēja tā kā senāk atturēt no ļaudīm Dieva vārdu, kas tagad bija visiem pieejams, bet lai joprojām sasniegtu savu mērķi, viņš daudzus pamudināja izturēties pret to viegliprātīgi. Cilvēki nepētīja rakstus un tāpēc turpināja pieņemt nepareizus izskaidrojumus un lolot Bībelē nepamatotas mācības. Redzot, ka ar vajāšanām nav izdevies sagraut patiesību, Sātans atkal ķērās pie kompromisa, kas jau kādreiz izraisīja lielu atkrišanu ar Romas baznīcas izveidošanos. Viņš kristiešus no jauna pamudināja apvienoties, tagad vairs ne ar pagāniem, bet ar cilvēkiem, kuru kalpošana šīs pasaules lietām skaidri rādīja, ka viņi ir tikpat patiesi elku pielūdzēji, kādi bija izgriezto tēlu dievinātāji. Un šīs savienības rezultāti nebija mazāk ļauni kā iepriekšējos laikmetos. Zem reliģijas maskas plauka lepnums un izšķērdība, un baznīca iegrima samaitātībā. Sātans turpināja sagrozīt Bībeles mācības un dziļi iesakņojās ļaužu miljonus pazudinošas tradīcijas. Draudze vairs necīnījās par ticību, kas vienreiz svētiem dota, bet tā vietā atbalstīja un aizstāvēja šīs tradīcijas. Tā tika pazemoti pamatlikumi, kuru dēļ reformātori bija tik daudz strādājuši un cietuši.